Lapin ylittävä jokilaiva on irtoamassa juuri Luxorin satamasta ja se menee yli tästä Niilin ja etäisyyttä tuonne on noin 500 metriä vastarannalle. Muinainen Teeba, sehän oli näillä Niilin kahdella eri rannalla siten, että elävien puoli, elävien ihmisten puoli oli Niilin itäranta ja kuolleiden puoli oli tuo länsiranta, jossa korkeat vuorikalliot kohoavat jonkin matkan päässä Niilin rannasta parin kilometrin päässä ja noissa kallioissa on vaaraoiden ja kuningasperheiden hautoja kuolin temppeleineen ja niitä tämä väkijoukko, joka nyt laivassa on, eri maiden turisteja, suuri joukko myös suomalaisia, tai ei niin suuri, parikymmentä henkeä hän tällä professori Rostislav Holkoirin matkalla suomalaisia on, niin koko tämä joukko on menossa katsomaan noita faraoiden kuolintemppeleitä ja kalliohautoja. Ja liikenne tässä Niilillä on aika vilkasta. Jokilaivoja on paljonkin, mutta kuuleman mukaan nuo rannassa pysäköitynä olevat laivat, niin ne ovat paremmilta päiviltä, eli sodan jälkeisiltä vuosikymmeniltä, jolloin egyptologia oli korkeammassa kurssissa kuin tänä päivänä, ja ne suuri osa niistä makaa käyttämättöminä tässä Luxorin itärannalla. Muinainen Teeba oli muuten sataporttinen Teeba, sanottiin, ja sen ristivät Teebaksi kreikkalaiset. Kreikassa oli myös Teeba, jossa oli 100 porttia, ja tässä Luxorissa oli myös 100 porttia, kerrotaan, ja näin helleenit antoivat sinulle nimen Teeba. Ja puhuttiin kahdesta Teebasta, molemmista Teeboista, siis monikossa, eli juuri tuosta elävien puolesta, itärannasta ja länsirannasta, kuolleiden puolesta, kuolleiden Teebasta. Ja oli niinkin, että elävien puolella Niiliä asuva ihminen, hän ei saanut jäädä yöksi tänne länsirannalle kuolleiden puolelle, vaan jos hän oli jossain työssä täällä tekemässä, kaivamassa jotakin, tekemässä temppeleitä, louhimassa niitä, niin oli aina palattava tuonne elävien puolelle yöksi. Ja nyt juuri tämä jokialus on ankkuroitumassa tänne kuolleiden puolelle Niiliä, ja matka on kestänyt 5 minuuttia tämä ylitys. Ja väki poistuu katsomaan uusia kohteita. Mutta ehkä pienenä kevennyksenä näin loppuun, että tuskin koskaan elävät ihmiset ovat näin suurella kiinnostuksella ja innostuksella menneet kuolleiden valtakuntaan, kuin tämä väki nyt tästä laivasta purkautuu tuohon laiturisillalle. Niilin länsirannalla noustaan bussiin ja lähdetään ajamaan länteen johtavaa paikallistietä.
Näitä hautoja on alaisina pankkitileillä. Aina kun tarvittiin vähän lisärahaa, niin mentiin kaivamaan sinne kellariin ja löydettiin jotain kamaa. Tänne myyttiin turisteille ja sitten edettiin taas viikko.
Vähän matkan päässä alkaa oikealla puolella lähellä maantietä näkyä peltojen ympäröimänä 2 suurta istuvaa ihmishahmoista patsasta. Ne esittävät faarao Amenofis III, ja samalla paikalla on sijainnut Amenofis III rakennuttama temppeli. Ja professori Rostislav Hothoer kertoo näistä patsaista.
Nämä listaukset kulkivat kreikkalaisella kaudella ja roomalaisella kaudella nimenä Memnonin patsaat. Memnon. Ja perustui tarinaan, jonka Herodotus kertoo meille jumalatar Aurorasta, auringonnousun jumalattaresta, jolle syntyi poika nimellä Memnon. Tämä Memnon oli tehnyt jotain jekkua Zeukselle, joten Zeus muutti Memnonin kiveksi. Memnon oli Etiopian kuningas, tarun mukaan. Näistä veistoksista näille annettiin nimi Memnon sen vuoksi, että semmoinen ihmeellinen sattuma oli, että yksi näistä veistoksista ulisi tai päästi valittavan äänen auringon nousun aikaan. Ja silloin luultiin, että se veistos esittää Memnon, jolloin tervehtii ja valittaa olotilansa äidilleen Auroralle. Huonommin säilynyt pohjoinen veistos on se, joka olisi niin sanottu laulava Memnon. Tämä ääni saatiin aikaan siten, että patsas lämpeni auringon valossa ja sisään yön aikana kerääntynyt ilma laajeni ja tuli jostain halkeamasta ulos lisättäen samalla. Roomalaiset säälivät tätä Memnonia ja korjasivat patsaan siihen kuntoon, mitä se nyt on. Ja sen jälkeen Memnon on ollut tyytyväinen eikä ole enää valittanut. Kuulen, että kannattaisi tästä vaan pääse alas juutua tätä se, niin voidaan mennä vähän lähempää katsomaan näitä yksityiskohtia siinä.
Tulvavesi ulottui tähän saakka ennen, kuin vielä tulva oli olemassa. Ja eräs mahtavimpia näkymiä täällä oli, kun katsoin näitä veistoksia ja ne heijastuivat siihen tulvaveden pintaan. Yhä tänäkin päivänä tätä käytetään peltomaana. Näette, tuolla on vielä sato korjaamassa, mutta ei enää niin aktiivisesti kuin ennen tulvan olemassaolon aika. Vähältä piti, että minusta olisi tullut näiden veistosten omistaja.
No.
Tämä tapahtui joskus 15 vai 20 vuotta sitten, jolloin minä olin täällä minun poikani kanssa. Asuimme tuolla Sheikh Ali Abdurrasulin talossa. Ja Sheikh Ali Abdurrasulilla oli erittäin kaunis tytär, jota kutsuttiin nimellä Hatshepsut, mutta joka todellisuudessa oli nimeltään Zainab. Ja suuret silmät sillä oli, ja hän oli vielä nuori tyttö, että hän laskettiin palvelemaan ulkolaisia, tarjosi kahvia ja muuta sellaista. Ja ennen kuin lähdettiin Sheikh Alin luota, niin mun poikani lahjoitti tälle tytölle omat hikkarinsa, kun hän ei enää tarvinnut niitä. Ja tytär melkein sulki silmänsä, laski katseen ja juoksi jonnekin nopeasti. Ja tuli sieltä ulos, käsi täynnä helmiä, jota hän katsoi toiseen suuntaan ja tarjosi tällä tavalla minun pojalleni vasta lahjalle. Ja aikaa, kun siinä sitten tuli tytön isä samalla siihen käytävälle, jossa tämä tapahtui, ja sanoi, suuh la ruusaa, katso sulhasta. Ja katson morsia. Siinäpä tuli pulma eteen. Ja sitten se Hadi alkoi ylistää omaa tytärtään ja kertoi, miten suuret on tämä myötäjäinen. Siihen tulee niin ja niin monta feddaania maata sitten hänelle myötäjäisenä. Ja näähän on kaikki se Hadin peltoja tässä näissä. Ja mä sanoin se Halille, että ei tästä sun mitään, että minä poikaani vaita mihinkään maahan, että hän on liian nuori, ei ole nuori, onpa liian nuori. Sitten hän katsoi minua ja sanoi, sinähän olet arkeologi. Se on, juu, kyllä minä olen apta, saat mua patsaa kaupan päälle. Ja tällaisia veistoksia on ollut tässä useita pareja pitkin tämän temppelin akselia. Mutta ne muut ovat kellahtaneet kumoon, ja tuolla te näette seuraavan patsasparin osia maassa. Ja sitten tulee vielä yksi patsaspari ja sitten temppeli päättyy sellaisen muistokiveen, jossa on kirjoitettu, että Amenofis III on tämän temppelin tänne pyhittänyt ja rakentanut auringon jumalalle lepopaikaksi. Eli aurinko laski länteen tuonne noin, ja tämä temppeli oli hänen lepopaikkansa makuuhuone. Se on oikeastaan ensimmäinen temppeli Uuden valtakunnan ajalla, joka on puhtaasti auringon jumalalle pyhitty. Ja Amenofis III oli Akhenatenin isä, joten ymmärtää, mistä Akhenaten on inspiraationsa annettanut. Ne teistä, jotka olette käyneet Pietarissa, niin kenties olette taideakatemian edessä nähneet kaksi graniittisfinksiä, jotka tuotiin Pietariin vuonna 1828 pyhästä Teben kaupungista, niin kuin siellä lukee tekstissä. Nämä graniittisfinksit ovat täältä kotoisin. Ne kuuluvat tämän temppelin irtaimistoon ja täältä ne sitten kuljetettiin Pietariin.
Ajetaan vielä pari kilometriä bussilla ja tullaan muinaiseen käsityöläisten yhdyskuntaan Setma Atin käsityöläiskylään.
Täällä käytettiin 10 päivän työviikkoa, jota joka 10. päivä oli vapaa, eli 3 vapaapäivää kuukaudessa. Silloin olivat isännät kotona, kävivät näissä taloissa tapaamassa perhettään. Muina päivinä ne olivat työpaikallaan tai työpaikkansa lähettyvillä olevassa tilapäisessä kylässä, vietyivät siellä. Nämä talot täällä olivat kolmijakoisia. Siinä oli 3 huonetta toinen toistensa jälkeen. Oli tämä vestibyyli, sitten oli olohuone ja sitten oli keittiö. Ja kaiken lisäksi oli vielä sitten katto, terassi, jossa saattoi viettää mukavia päiviä. Katolla oli myöskin tuuletusaukkoja, jotka oli suunnattu kohti pohjoista, joten pohjoistuuli tuli sisään ja tuuletti tämän rakennuksen. Siis siinä on käytetty luonnon voimia niin kuin monessa muussakin tilanteessa täällä Egyptissä. No, tällainen käsityöläisen virka periytyisi mieslinjaa pitkin, joten jos nainen joutui leskeksi, niin se tarkoitti, että hänen piti muuttaa pois, ellei ole sitä ollut sitä ennen kouluttanut lapsensa käsityöläiseksi. Eli tämä oli eräänlainen semmoinen valtion asuntosysteemi täällä näin. Miehet, jotka tekivät työtä, tekivät sen tuon vuorijonon takana olevassa kuninkaisten laaksossa, jossa louhittiin näitä kuninkaan hautoja. Koska kapuaminen on niin vaikeaa ylämäkeen ja alamäkeen, niin tavallisina työpäivinä koko matkaa ei tehty, vaan yövittiin juuri tuolla huipulla olevassa niin kuin tilapäisessä kylässä. Et sieltä voitiin vilkuttaa perheelleen, mutta eivät tule tänne alas. Ja ainoastaan joka 10. päivä sitten laskeuduttiin koko sen matkan tänne alas ja sitten takaisin työpaikalle tuonne ylös. Nämä työläiset aloittivat asumisen täällä ja kuninkaiden hautojen rakentamisen tuonne kallion taakse. Uuden valtakunnan aikana, sanokaamme noin 1500 ennen Kristusta, ja täällä asuttiin vielä noin 900 ennen Kristusta, jolloin libyalaiset hyökkäsivät tämän vuoren yli ja hävittivät tämän kylän, ja väestö muutti täältä pois. Täällä oli myöskin näiden käsityöläisten haudat. Ne ovat tässä rinteessä. Siinä näette ne sisäänkäytävät ennallistettuna tuossa noin. Ja näissä haudoissa on siinä erikoista, että se hautapaikka, johon ei päästetty ketään, se oli kauniisti maalattu.
kulttikammiot ovat tavallisesti hävinneet, mutta nimenomaan ne hautakammiot siellä alhaalla, siinä on kauniita maalauksia, ja hautoja koristi pieni pyramidi. Se on se demokratisoitumisprosessi, joka tässä ilmenee. Alussa kuninkaille vaan, ja tässä vaiheessa sitten jopa tavallisille kansalaisillekin omat pyramidinsa. Nämä käsityöläiset olivat eristettyä väkeä, ne asuivat täällä, ja eivät kovinkaan paljon liikkuneet. Ja niiden hautakoristukset olivat aivan erikoislaatuisia, koska ne sisältävät elementtejä, jotka muuten ovat ainoastaan kuninkaiden käytössä, maalausaiheet. Johtuu siitä, että ne oli niiden parissa töissä, koristivat kuninkaan hautoja näillä salaisilla kuninkaalle tarkoitetulla maalauksilla ja ottivat tämän taidon mukaan ja koristivat omatkin hautansa samanlaisilla. Samanlaisiksi. Ja täällä ei sitten ole muita paikkoja, joissa tällaisia aiheita ole kuin täällä. Näitä hautoja on säilynyt noin 50 hautaa täällä näin, josta vain muutamat ovat avoinna yleisölle. Ja näistä mä luulen, että se on Senegemin hauta tuolla ylhäällä, joka on numeroltaan ykkönen, hautanumero ykkönen, ensimmäinen täältä löydetty ryöstämätön hauta, siis koko länsirannalta. Maalaukset ovat erittäin hienosti säilyneitä, ja ne kuvaavat Senegemiä, joka eli Ramses toisen aikana, Senegemiä seurustelemassa jumalien kanssa. Oikeus, joka muuten on annettu ainoastaan kuninkaalle, mutta täällä Senegem meinasi, että ei käytetä välikäsiä, vaan mennään suoraan asiaan. Ja siinä hän niin kuin seurustelee. Ja tässä on myöskin kuvattu Senegemin balsamointirituaali, jossa pappi koiranaamion puettuna suorittaa muumiolle viimeiset vihkimisrituaalit ennen kuin se vietiin hautaan.
Millä ajalla ne kaivoi ne omat hautansa, kun he kävi täällä vaan joka 10. päivä nämä miehet tuolta virallisella?
Ne teki sen. Juu, täällähän on kirjeenvaihtokin säilynyt. Siinä on kaiken näköisiä syitä jäädä kotiin.
Aha.
Kaiken näköisiä. Vaimon kuukautiset olivat riittävä syy, että mies jäisi kotiin.
Fiksua.
Fiksua se oli.
Eli silloin ne teki näitä omia töitä?
Silloin teki omia töitä täällä. Ja se on juuri siitä hauskaa, että täällä siis näkee, miten kylä elää ja miten ihmiset toimivat täällä näin.
Eli näiden omien hautojen rakentaminen ei ollut kustannuskysymys, mutta teki niitä ilmaiseksi
toisilleen. Ilmaiseksi toisilleen, ystävyyden osoituksena. Joo, joo.
Vuorten takana on kuninkaiden laakso, syvä painanne kahden vuorenselänteen välissä, ja niiden seinämissä on kuninkaiden hautoja 18. hallitsijadynastiasta alkaen. Kuninkaallisia hautoja on löytynyt kaikkiaan 62. Niistä viimeisenä löydettiin farao Tutankhamenin hauta vuonna 1922. Laaksoa pidetään nykyisin täysin tutkittuna, eikä uusia löytöjä ole odotettavissa. Professori Holthoer kertoo keskellä laaksoa sijaitsevalla aukiolla.
Olemme tietysti kuninkaisten laaksossa. Ja tämä kuninkaisten laakso oli saanut todistaa sekä työn raatamista lakkoja. Ja tämä oli eristetty paikka. Tänne ei kuka tahansa saanut tulla, mutta mitään sellaisia juttuja, että töissä olleet työläiset tapettaisiin, että ne säilyttäisivät salaisuuden. Se on pitkä vale. Sellaista ei ollut muinaisessa Egyptissä. Kuitenkin tänne pääsy laaksotietä oli rajoitettu. Papistoilla oli oikeus tulla tänne tietysti, mutta tämän laakson reunamilla säännöllisin välimatkoin oli näitä vartioasemia, joissa vartioitiin laakson rauhaa. Ja se, joka rakasti tätä rauhaa, oli tuon vuoren huipulla asustava käärmejumalatar Merezger. Hän, joka rakastaa hiljaisuutta. Tämä luonnon pyramidi. Kaiken kaikkiaan täällä on näitä hautoja noin 70 kappaletta. Ja suurin osa niistä on tietysti kuninkaan hautoja. Mutta täältä saivat myöskin muutamat kuninkaan läheiset virkamiehet hautansa. Ja jopa menkin niin pitkälle, että täältä on löydetty koirahautoja ja paviaanihautoja. Täältä löydetyt koirat osoittavat, että koirarotu ei ollut muuttunut vuosituhansien saatossa. Ja paviaanit ovat nyt kuolleet sukupuuttoon, mutta silloin niitä täällä oli aika runsaasti. Suurin hauta, joka täällä on, oli ennen kuin viime vuonna löydettiin tämä hauta numero 5, joka sijaitsi tuossa sisäänkäytävän toisella puolella lähellä paikkaa, minne bussi pysähtyi. Sen haudan oli löytänyt ranskalainen tutkija Bonomi viime vuosisadalla, sen alussa jo, mutta hän ei jaksanut kaivaa loppuun, joten jätti kaivaukset väliin ja sen jälkeen se meni unhoon. Mitä alhaisempi numero haudalla, sitä vanhempi on sen haudan löytämisen hetki. No, tämä hauta on suurin nyt ja siellä löydettiin lähes 60 kammiota. Ja se on Ramses toisen ajoilta. Ja oletetaan, että nämä 60 kammiota oli tarkoitettu Ramses toisen pojille, jotka saivat sieltä viimeisen leposiansa. Muutamien nimetkin on löytynyt siitä haudasta. Tämä löytö julkistettiin viime kesänä. Tätä ennen suurimpana hautana pidettiin tätä lähes 80 metriä kallion sisälle ulottuvaa Seti ensimmäisen hautaa, joka nyt on suljettu. Tänne ei lasketa, se on taaskin konservoinnin alla. Seti ensimmäisen haudan löysi tunnettu italialainen seikkailija Giambattista Belzoni vuonna 1820. Ja hauta oli tyhjä, lähes tyhjä, siellä oli jotain pikkuesineitä, jotka kuuluvat Seti ensimmäisen hautauksen. Mutta hauta, paitsi kooltaan, on tunnettu myöskin reliefeiltään. Siinä on erittäin kauniit reliefit, maalatut reliefit. Ja näistä reliefeistä Giambattista Belzoni teki vahamuotit. Näissä vahamuoteissa hän sitten antoi valaa kipsin jäljennökset näistä reliefeistä, maalasi ne ja pystytti näyttelyä, joka kiersi Eurooppaa. Tämä oli ensimmäistä kertaa, kun Euroopassa saatiin nähdä yksi yhteen muinaisegyptiläisiä muistomerkkejä, ei siis esineitä, vaan muistomerkkejä rakennelmia. Valitettavasti Belzoni käytti vahaa. Ja vielä tänäkin päivänä, jos katsellaan Seti ensimmäisen haudan kulmia siinä ja halkeamia, niin mitähän sieltä tavataan? Vaha, joka on vuosisadojen aikana säilynyt siihen. Eli konservointi ei ollut korkeatasoista siihen aikaan. Giambattista Belzonin ammatti oli silkuspainonnostaja, jota häneltä ei voinut odottaakaan sen enempää, mutta hän oli hyvin vahva mies ja sen vuoksi englantilaiset pitivät tätä italialaista sirkusnäyttelijä erittäin sopivana matkailijana täällä Egyptissä ostamaan muinaisia. Suuri osa The British Museumin kokoelmia koostuu nimenomaan Giambattista Belzonin ostamasta ja keräämästä materiaalista. Giambattista Belzonin voittolistaan kuuluu myöskin Abu Simbel-temppelin löytäminen Sudanissa, joka on yksi niitä Egyptin ihmeellisimpiä temppeleitä ja mahtavimpia temppeleitä. Täällä hautojen aiheena on ihan toinen aihepiiri kuin tavallisten kuolevaisten haudoissa täällä kuninkaalla oli toisenlainen kuolema ja ylösnousemus. Se ei ollut lopullinen, vaan se oli syklinen, tapahtui kerran päivässä. Se ylösnousemus ja kerran päivässä kuoleminen. Egyptiläiset jakoivat vuorokauden 12 tuntia, 12 yötuntia, 12 päivätuntia. Yötuntien aikana kuningas vaelsi tai matkusti yöveneellä Manalan läpi, Manalan 6 tunnin läpi, siten että kuolema syventyi tunti tunnilta. 6 tuntina, yötuntina kuolema oli syvimmillä. Tämä ei ollut mikään semmoinen iloinen, lohdullinen maa, niin kuin tavallisille alamaisille tarkoitettu ikuisuus paratiisimainen, vaan täällä kuningas suoritti tehtävänsä ihmisten pelastukseksi, kuoli ja heräsi henki. Tämä on pimeyttä täynnä oleva maa, kuka ei nähnyt toistaan, ja sieltä kuuluu vain valituksia, joiden sisältöä ei ymmärtänyt. Ja vastustajana kuninkaalla oli tämä Manalana poppiskäärme, joka teki hirveitä temppuja. Kuningashan matkusti tunnista tuntiin veneellä, ja popiksen tarvinnut muuta kuin nielasta veden, jolla se purjehti, ja laiva oli karilla. Ja sitten käärme pakotettiin taas antamaan sen veden ylen, ja taas päästiin liikkumaan eteenpäin. Jo kohti valoisampaa aikaa, kohti aamua. Tunnit vaalenivat, tuskan huudot vähenivät. Ja erässä vaiheessa yhdessä tunnissa, 1 tunti näistä 12 tunnista, niin oli omaksuttu hukkuneille sieluille. Hukkuneet ihmiset, jotka olivat hukkuneet niiniin, jonka ruumiita ei löydetty, heillä oli oma akvaarionsa täällä, jossa ne polskuttelivat ja odottivat ruumiin löytymistä. Kun ruumis löydettiin, heidät voitiin balsamoida ja he tulivat osallisiksi paratiisin elämästä taas, mistä faarao ei tullut osalliseksi. Ja viimeisen tunnin nimi oli hän, joka näkee auringon Jumalan kauneuden. Se on siis se tunti ennen auringon nousua, joka näkee auringon Jumalan ennen kuin auringon Jumala näyttäytyy muille kuoleville. Tämä on egyptiläinen monimutkainen tapa ilmaista käsite aamurusko. Joten täällä on ihan toisenlainen kuvausskeema kuin pyramideissa ja aurinkotemppeleissä ja myöskin yksityishaudoissa. Kuninkaalla oli toisenlainen elämä kuoleman jälkeen. Mitä kuvitukseen tulee, niin juuri tämä tuntien kirja tai salainen kirja siitä, mitä tapahtuu Manalassa, on antanut aihetta nimenomaan kuvitukseen. Jokainen tunti käsitetään huoneeksi, johon johtaa portti, ja portin salasanan osaava kuningas sai portin avautumaan ja siirtymään tunnista seuraavaan. Koska täällä kaikki tällaiset hienoiten tällä aiheella kuvitetut haudat on suljettu, lukuun ottamatta Ramses 9, niin ehdottaisiin, että käytäisiin Ramses 9 haudassa. Se on aika tasainen semmoinen yksi ainoa hauta, joka menee maan alle. Ja seinissä on nämä kuvaukset. Amduaten, eli Manalan kirjan kuvaukset, ja katossa on tähtitaivas.